Nsarbu ħra jinfa' derġobort, nsarbilkom il-programm tmiem il-kolonializmu, aħna sa wasalna verament fit-tarf ta' snin 50 l-istorja ta' pajjiżna biex jikseb il-Helsin, il-mistieden residenti tiegħi tal-programm għall-Professur Perotta, u l-fattaħ qed niddiskutu r-riċerka tiegħu pubblikata fis-sensiela ta' kotba Fortress Colony Divine Elect 1945-1964 issa qbadna it-tielet volum. Li joħodna, għalkemm it-tielet volum joħodna żmien pjuttost qasir bejn il-58 u 61 la. Badna t-tielet volum l-aħħa darba ġifieri tliet snin imma tliet snin li kienu eventful, movimentati ħafna infatti kemm għandek paġni hemmhekk ġew.
Fl-aktiv da fih tinqas minn elf.
Tinqas minn elf u tliet snin jiġifieri mhux hekk. Aħna l-aħħa darba ġew konna rajna il-mintof jirriżenja. Mintof jirriżenja minnhar mingħati parir l-gvernatur xandu jagħmel u waqafna konna meta l-gvernatur ħajjeba tal-kap tal-oppożizzjoni, il-kap tal-oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien kien George Bartolivier.
Sewa.
Mela. Il-gvernatur bat għal George Bartolivier, iġġara.
Issa, ħalli spjegaw biċċa xogħol importanti din min-naħa kostituzzjonali għas-semija tagħna. Il-Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni kien mistenni li jagħti parir il-Gvernatur.
Ma semmejna u ma tax.
Issa, kieku il-Prim Ministru ta' parir il-Gvernatur, pereżempju għallu xogħol il-Parlament. Il-Gvernatur kien irid ixogħol il-Parlament. Kieku għallu ara issib xi membru ieħor tal-Assemblea Leġislattiva jew indikalu xi membru ieħor għal min jista' jibgħat u għallu dak jista' jkollu l-maġġoranza tal-membri. Jappoġġjawh. Il-gvernatur kien ikollu jagħmel hekk. Meta ma tax.
Jiġri meta qed nużaw il-kelma parir,
parir
kif dejjem tintuża meta l-Prim Ministru qed ikażi għaw parir lill-Prim Ministru għaw il-President jifek jgħidu għamel hekk.
Iva, il-konkret. X'ismu huwa mistenni li jimxu dan il-parir. Meta ma tax parir, allura il-gvernatur kellu iżjed options quddiemu. Tajjeb?
Imma mintof biex nabżu ftit fuq dik, ma taħx parir biex jagħmel il-ħajja eħfef tal-gvernatur, biex jagħmel il-ħajja tiegħu. Biex
jagħmel il-ħajja aktar diffiċli.
Hekk, jiġifier għax. Għax kif tinstema għamel ewwel hekk meta tisimgħ hekk tgħid mela biex għandu iktar options aħjar.
Imma ħa nfakkar xi ħaġa li għadna fil-programm ieħor. Li mintof kien ukoll diġà wissa biex ħadd ma jipprova jieħu l-gvern. Waldri u kien jistenna li ma jisirx attentat biex jittieħed il-gvern.
Basikament jiġifieri li l-gvernatura għamel kif aħna jgħidu bil-Malti taħ il-ħabel.
Iva, that's right. Issa il-gvernatur seta' qabatu xogħlija, però iktar mod korrett, għax dina kultant, mhux kultant, kien ġie kritikat lejkok li bat għall-lider tal-Oppożizzjoni, fil-fatt kien iktar korrett. Kostituzzjonalment, li bata l-lider tal-oppożizzjoni biex jara u stidnu biex dana jaqat jiforma gvernu. Issa, Boċċol Virmen għannek, kellu miaw l-Giovanni Felice u l-Ġeki Frendozzo Pardi, zewċ ex-ministri fil-kabinet ta' koalizzjoni ta' Abe. U meta gvernatur saqsieħ jekk iġi preparat li jiforma gvern, u għallu jina mistentik risposta immedjata, għallu ritna ċirkostanzi sew x'inhuma. Allo però nix inkun naf żewġ affarijiet. Jekk min tof jaġeb dielu, u jiġi għandek u jgħidlek li ħadha lura r-riżenja. Inti sa taċċetta di situazzjoni li da jerġa'
foldiri jirtira r-riżenja
lili nuhu gvern. Però kiġi kwarta wara u jgħidlek jiena se jibqa' Prim Ministru inti saċċettavi. U l-oħra kienet jekk jaċċetta u l-klima attenti għalih, mhux nifforma gvern għallu, li nifforma caretaker government. Alright? X'se tkun is-sitwazzjoni finanzjarja tal-gvern min-naħa ta' dik Ingliża. Il-gvern Ingliż se jipprovdi il-flus li jkun hemm bżonn jużi fiż-żmien tal-caretaker government biex il-gvern kompli jifunzjona.
Basikament caretaker government nifhimha biex huma tiħejja l-elezzjoni.
Eżatt, m'hemmx imma l-amministrazzjoni ta' kuljum.
Iviva, le, iviva.
Issa,
għax inkella se tiġi fi situazzjoni hija caretaker kif il-Gvern biex ejja l-elezzjoni kif nara jien. M'għandux il-finanzi u jrid jew jagħmel it-taxxi u jiġifieri iktar u iktar isir f'sitwazzjoni oħra.
Issa, it-tieni mistoqsija però, it-tina daqsxejn ta' ħiel ta' kif kienet jaħdem Moħħ Borġ Olivier. Għaliex? Għax hu jidher mill-ewwel li l-iktar li kien beħsibu jasal jekk jasal li jgħid iva huwa caretaker government biss. U dima kellu ebda ħsieb kien qatta ħadiġa minn qabel kien ditu l-ikċar li dan jipprova jifforma amministrazzjoni biex kompli bil-gvern sakemm l-Assemblea Leġislattiva jintemm il-ħajja regolarità.
Kien possibbli, ma setax kellu minoranza fil-Parlament.
Iva, però mhux teoretikament impossibbli. Għax dejjem hemm iċ-ċans li tista' tikkonvinċi xi nies li jsapportjak. Żgħir ħafna. Imma teoretikament ma kienx impossibbli biex namlu ċara. Voldri, kien diġa jider li dana kien qata barra li għamel li. Issa, għaliex dal-punt jina qed naqbad miegħu hawnhekk f'dan rigward. Għax Borġ Olivier kien taħt pressjoni immensa fil-partit tiegħu dwar kif il-partit kien se jreaġixxi għal dak li kienet jiġri, kuljum. Inti għandek il-fattur kan se jaħlu l-fattur Ganado, Herbert Ganado. Sa Herbert Ganado, li kien bniedem attiv ħafna, bħet jitħol biċċi xogħol, jitħol għalli sew, Voldiri u Ħabriki, u bniedem li tat-tip tal-ħagġra t-tajn, tip namela. Tiemem, fatti Borġ Olivier kien jikkritika li għajlu li ju impulsif, iżejjed. Herbert Ganado.
Borġ Olivier kien jikkritika li ju riflessiv.
Eżatt. Kellu zewċa fejtu għalli ta' minn nżommu f'moħna. Waħda il-fatt li kellu biża kbira minn Mintoff. Minn Mintoff mhux Mintoff bħala persuna, imma minn dak li kien jirrappreżenta.
U x'jista' jagħmel fil-pajjiż.
U kien konvint li Mintoff kien soċjalista estrem, u vera kien jemmen li jekk ma jqogħdux attenti u Mintoff jingħata l-ħabel, kien jispiċċa biex jidaħħal il-komuniżmu f'Malta.
L-idea ta' Malta Kuba fil-Mediterran.
Għalkemm dik għadha mhix Malta Kuba xadha ma saritx ir-rivoluzzjoni f'Kuba. U t-tieni ħaġa kien jibża wkoll minn Mintoff inħabba l-fatt li kien jarah assoċjat mal-vjolenza. Allora dina lilu Herbert Ganado kien joboda kull tip ta' vjolenza u dina kienet beżgħu mela għalih l-iktar ħaġa importanti politikament kien li l-Partit Nazzjonalista jiżgura li Mintoff ma jkunx pożizzjoni li jgvena. Barra minn hekk hemm element ieħor. Ganado kien viċin ħafna tal-Arċisqof Gonzi. Li wkoll kien jemmen li potenzjalment Mintoff se ta' jdaħħal il-komuniżmu f'Malta.
Kien jirrinforzaw mbagħad li xulxin l-idea tagħhom.
U it-tnejn kienu waslu għal konklużjoni waħda li Borġ Olivier ma kienx qed ikun qawwi biżejjed fil-ġlieda politika kontra Mintoff li qed iċedilu. Barra minn hekk inħabba l-fatt li Borġ Olivier kien jafas ħafna fuq id-dominion status, allora forma ta' indipendenza u Mintoff kien isemmi iktar fl-aħħar ġimgħat iktar u iktar l-indipendenza. Beda wkoll li faqqas il-biża f'moħħ it-tnejn, Herbert Ganado u Gonzi, li dawn b'xi mod jistgħu jaslu għal xi ftehim biex jisfurzaw l-Ingliżi jpoġġu pressjoni fuq il-Gvern Ingliż biex issir bidla kostituzzjonali ta' din it-tip. Fudi għandek il-biża.
Grand Coalition.
Barra minn hekk, Ganado minħabba il-reazzjoni li għalih ti għatkellimna f'programmi ta' qabel, li għalih il-reazzjoni ta' pernazzjonalista għall-inċident tal-arbli ta' Redifusion kiet għata fjakka, kien iktar konvint li Borġ Olivier ma jgħaflux, li għarab minn nofs. Mela, għet il-suppressjoni, jek dar reżenja, nir-ingrazzjaw l-alla, ejja naħtfu.
Il-ċans li kun
għal-ġvern aħna. Borġ Olivier kien li għamħabżiet kaut, u kien jizen ħafna ziet fit-tul taf inti long-term options. Għafna drabi, għalkem naħseb jena li jistajġi kritikat mod korret li kultan ċerta deċizjoni kien idhom wisq biex joħodhom. Per fatt kien jibqa li waħda mill-affarijiet li switu ħafna fil-politika għal-Borġ Olivier kien li kellu idea ħafna ħjar tal-long term milli ħafna kienu jitokrettu għalija. Ħafna drabi il-long term view tiegħu kien fil-fatt isseħħ bil-mod li kien jaraw. Li kien saħħa fil-politika.
Naħseb il-kapaċità tiegħu kolli jgħajji lill-avversarju bil-paċenzja tiegħu.
Plus, li kellu ħabta lill-avversarju jidaxlu fil-mental mode li għajdana ma jasraċ ta' jisa raħlu moħu. Għattifem, unbat meta jrid jaġixxi. Li dika kienu wkoll waħda mit-tattiċi ta' Borġ Olivier. Issa, x'qallu l-Gvernatur Borġ Olivier? Qallu jekk dan jiġi għandi u jgħid li jrid joħod allura, għallu dika fid-diskrezzjoni tiegħi naċċettax jew le.
Ma qallu xejn jiġifieri.
Alright, issa. U ma kien se jteħ risposta jekk għadu qed jistenna risposta mingħand Borġ Olivier. Semmek qallu, li jekk inti għad sakemm itti risposta, żgur li le, għall-applikazzjoni jekk qatajt li iva, musa ngħidu iva lilu. U l-oħra qallu li għal periodu tal-caretaker government ikun jista' juża mill-allokazzjoni li l-Ingilterra kienet l-istat tagħmel lil-Malta fuq il-livell ta' 5 miljun lira fis-sena. Għallu kol, għallu li peress li hija ovvja li Borġ Olivier ma kienx ma setax jagħmel amministrazzjoni fit-tul. Tajjeb. Allora ma kienx qed jistenni li dan jagħmel xi commitment fit-tul, ma caretaker government kien ikun biżejjed. Mela hawnhekk hija d-deċiżjoni.
Jiġifieri minn hemmhekk ħareġ Borġ Olivier qisu billi iserraħ rasu li jekk jagħmel caretaker government l-aspett finanzjarju m'għandux għax inkwieta għax għandu l-flus. U li jekk qed jeħ risposta lill-Gvernatur imbagħad. Il-Gvernatur ħajqa' għandik ir-risposta.
Sebqa' għandik ir-risposta, jekk jgħidu iva.
Xek.
Issa, l-għada Borġ Olivier ta' risposta tiegħu lejkok. U qallu se nikkwotaħ eżatt li mingħajr mandat mingħand il-poplu jiena m'inhiex ippreparat li nifforma gvern. U laqqas, meta l-Gvernatur saqsih jekk hux lest jagħtih xi parir, għallina m'inhiex lest nagħtik parir l-Prim Ministru.
Ma ta' pariru
għal, jina il-kap tal-oppozizjoni m'inhiex il-kap tal-gvern.
L-onus fuq li għati parir kien fuq il-Prim-Ministru, mhux il-kap tal-oppozizjoni.
U issa allura biex ngħidlek lejkok kien eżattament fil-pożizzjoni li kien qabel ma bat għal Borġ Olivier.
Borġ Olivier's decision was not widely welcomed either within or without the Nationalist Party camp. Only the Malta Labour Party's adherents applauded it. The harshest critic of Borġ Olivier's decision was Dr. Herbert Gannardo, who was soon to break completely with him and precipitate a split within the Nationalist Party ranks. Gannardo had claimed that both Borġ Olivier and the party's general secretary, Dr. Victor Ragonesi, were initially in favor of forming a caretaker administration. They were supported by the majority of the party's national executive, many of whom had been angered by Mintos' resignation speech warning that anyone trying to take over the reins of government in our stead will be condemned by the entire population. But the situation within the Nationalist Party's executive rapidly changed when, prior to the vote on whether to form a government or not, Borġ Olivier advised caution as they might become the target of the demonstrators' stones. Gannardo argues further that Borġ Olivier's claim that they did not possess a popular mandate was a political absurdity because in an election voters always supported a party so that it would accept to form a government if given the chance to do so, and in the event of being unable to govern, to advise the governor to hold fresh elections, which in this case would have been conducted by the caretaker nationalist administration. There was the possibility that an election at that time was not to the Nationalist Party's advantage, but the alternative, as actually happened, was to have the constitution withdrawn. A Nationalist Party incapable of taking over the administration in an effort to save the constitution was but a fair-weather party. Mintoff was allowed to govern from the squares and to claim, to a certain extent correctly, that the others had cleared the way for him and that he was the leader of the Maltese people. On the other hand, there was no clear evidence at that stage that the constitution was in danger of being revoked.
Di Silta.
Da Shatia il Ganado, eh?
I viva.
Mille okay. Namlo Achara, di dinia quotazione min right Malta ti tembed.
Tembed, eh, tajb, ti spieg iktar il-kontest, għal-semija tagħna, ġifieri, ma jien minn hemm kont ħa norbot lok. Di Silta, it-tina x'nifhmu minn dan qed jgħanadu, li għandu jaħseb hekk. Illi il-pożizzjoni ta' George Waterville kienet jekk mhux unikament, prinċipalment, għax da kien qed jibżam il-violenza.
Tamin namlu ċara
għamlulna jitfawna l-ġebel.
Ma fil-kwotazzjoni smajna tidiex. Li Ragonezi, li kien il-segretarju, assolutament jinnega.
Għalja kien jitab biex nitxaraw għadi għal-għazzamija tana.
Assolutament jinnega vol diri.
Ġifiri da qed jgħid di l-pożizzjoni ta' Ganado li qed tiġi innegata minna għal-oħra.
Issa ħana niftehmu, dana qed nippruvaw nibnu xenarju ta' x'kien qed jiġri fl-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista f'dal perjodu. Dan kienet ikollok eżekuttiv li kienet jispiċċa kif ngħidu bil-Malti bil-banda. Għax inti kellek minn naħa waħda l-insistenza qawwija ta' Ganado u min kien jaqbel miegħu li għandhom jieħdu l-gvern, u minna l-oħra l-insistenza ta' Boċċu Olivier li m'għandhomx jieħdu l-gvern. Alla li kien jiġri, ovvjament, jittilgħu xi daqsxejn it-tempri, ma tafx imbagħad bħal ma jiġri ta' situazzjonijiet tagħna probabbilment waqt. Dak għallu lilu, enti għed tibza li ġi għamlu għalina u għaffajt minn dawn. Naħseb li minn hemm hi ġadin l-accusation. Issa, ħan iftijem tajab u
kollu. Tara minn għaxina nipoħli li għor ikun semma li il-periklu tal-violenza u reja.
Seta kien, pero jina ma naħsibx li dik, jina naħseb li konsan ċaġa qabel. Mish qed ngħid li Ganado ma kienx jemmenha di. Għalli għet nkun fer ma Ganado, mhix qed ngħid li dana taf inti wadda bl-affarijiet biex jidher jiżbaħu, ma naħsibx li għamel.
U fi snin ta' wara ġraw affarijiet li.
Ok, qabel.
Mhux hekk li juru li Ganado ma kienx qed joħlom?
Le, ok, qabel. U però Boċċu Olivier kien to a certain extent fil-dak tiegħu meta jkun jilab ċess politiku. U kien dum ħafna jaħseb kif se jagħmel ċertu affarijiet. U kien wasal din konklużjoni. Jiena naħseb li kollox ma kollox, Boċċu Olivier kellu raġun. U kellu raġun mhux biss għar-raġuni li tali kienet ovvja li huma kellux mandat mill-poplu u allura alright m'għandix dritt nigverna, però naħseb għal raġunijiet oħra wkoll li huma jsemmix però jiena ċert li kienu hemmhekk. Waħda minnhom ejja nassumu li dana ħal-gvern. X'kien ikun qed jagħmel prinċipalment? Ipaxxi lill-gvern Ingliż.
Ekku.
Tajjeb, għax ikun f'moment ta' kriżi anki għall-gvern Ingliż, da daħal u biex bil-Malti isolvi jieħu. Boċċu Olivier ma kienx it-tip li jpaxxi lill-gvern Ingliż, speċjalment meta hemm kustjonijiet ma' Malta, bħala Malta, dik waħda. It-tieni, jien naħseb li konsidra wkoll Boċċu Olivier il-fatt li il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista jekk jieħu l-gvern dak l-istadju, fil-fatt tkun imminata, mhux imsaħħa. Għaliex? Għax bir-raġun kollu naħseb jiena kien il-Partit Laburista kien se jirreaġixxi li dana lesti kollaboraw mal-gvern Ingliż kontra interessi Maltin l-aqwa li jieħdu l-gvern fidejhom. Li fiċ-ċirkostanzi tal-moment fil-atmosfera ta' inċertezza li kien fil-pajjiż u l-biża' kbir li bqgħu nżommuha f'moħħna bil-background ta' ħafna nies li se jkun hemm kaos li jispiċċa fit-telf ta' ħafna mpigi ma kienx akkuża fiha. Qadri dawn qiegħdu inqisu.
Naturalment minn naħa l-oħra Ganado li kien qed jgħidu għax naħseb Ganado kien politikament realistiku kien jaf li dawn ma jistgħux itulu. Basikament l-argument naħseb ta' Ganado kien imma l-inqas isir elezzjoni li norganizzaw aħna.
Imma issa jkun ġej għaliha dik ġew. Dik fi għanni fisa, jiena ma naħsibx li, u speċjalment għal-bniedem bħal Ganado, li kien jagħmel ħafna, kien jitħabat ħafna biex huwa, biex nużaw l-espressjoni Ingliża, jokkupa il-moral high ground, jiena naħseb li dina kienet. Kif ngħid, raġuni li kienet deboli immezz.
Okay, m'aħna mill-argumenti jew mela qed nitkellmu fuqha. Da jgħidlek isma' aħna għaddejna mill-esperjenza ta' referendum. Fejn ma stajniex nagħmlu meeting għax kienu jiġu jħarbtuna. Jekk m'arix nerġa' ngħaddi minn elezzjoni bħal dik għax ma tkunx wer. Jekk inkunu aħna fil-gvern jgħid Ganado u aħna għandna l-pulizija f'idejna. Allura qas inkunu nistgħu nagħmlu elezzjoni nimmaġina qed jirraġunaw. Li tkun fair mingħajr violenza, mingħajr ma jħarbtulna l-meetings, eċetera, eċetera.
Ċirkostanzi normali dak l-argument tajjeb, f'dak ċirkostanzi ma sibx li jitlej, bħajlek għaliex. Għax kif kienet is-sitwazzjoni, ibqa' ċert li kien se jkun hemm pressjoni kbira min-naħa tal-gvernatur, mill-uffiċjal gvernatur. Li ma kienx hemm dak ix-xenarju f'elezzjoni. U kif kienu hemm dak ix-xenarju kien ikun hemm il-biża' qawwija li l-gvernatur iwaqqaf l-elezzjonijiet. Għaliex? Għax il-gvernatur ma setax is-sogra. Fi ċirkostanzi li jitla gvern inħabba li l-oppożizzjoni ma tħallitx tagħmel
kasta. Qed nagħmel dan il-każ jew għax kif qatt instess. Jiġri min jaf il-karattru Ganado, jien ma nafux ħafna nafu ftit. Ma naħsibx li anke fid-dawl ta' dak li semmejt inti il-biża' tiegħu tal-Arċisqof Gonzi minn Mintov, jien naħseb li l-pożizzjoni tiegħu li jgħidu l-gvern. Meta jaf li mhux ħajtul ħajkun caretaker government. Ma kienx ġej għax għandu kilba il-Ministru.
Ala, f'Rajt Malta tinbidel li għajda. Kien kun ikun nistgħu norganizzaw l-elezzjoni aħna. Ala ċara dik, wallieri ma qatt tuba fuqha. Issa minn naħa l-oħra. Id-deċiżjoni ta' Borċ li ma ċċettax liħu l-gvern. Intlaqat ukoll minn sezzjoni tal-pajjiż bħala turija ta' debbulizza. Li dana ma kienx kapaċi f'ħin ma kienx kapaċi f'ħin importanti li jieħu ċertu
ġiżi. Jiġifieri ħaraq minn kullu kien.
Per eżempju, il-bulletin ikkommentat li kien hemm nuqqas ta' koerenza fil-Policy Nazzjonalista qalet li il-Partit Nazzjonalista der li kellu ma kellu l-ebda pjan. U qed jiddeċiedi skont il-mument. Ovvjament it-Times of Malta li kienet ruħa ġisima kontra Mintov. U riedet li Borċ Oliver jieħu l-gvern, l-importanti li Mintov żgur ma jibqax Prim Ministru. Edina qalet li dawk iċ-ċittadini Maltin li josservaw il-liġi u japprezzaw l-importanza tal-liġi, eċetera. Kienu fehmu issa li il-nazzjonalisti ma kinux kapaċi jimlew il-vojt li kienet iħalli warajh Mintov. Fikri ieħor, daw kienu oppożizzjoni għal xejn qed tgħid. Din il-linja li ħadet it-Times of Malta, waqgħi kif kont qed tgħid inti, dana għalaħħa minn kull naħa. It-Times ma qabli ċaqqas li Borċ Oliver kellu raġun li għax m'għandux mandat. Ma jiformax gvern għax qalet għalfej qiegħed hemmhekk l-oppożizzjoni jekk mhux bħala gvern alternattiv meta jkun hemm il-bżonn. Però id-deċiżjoni tal-Partit Nazzjonalista ta' Borċ Oliver partikolari li ma jaċċettax li jifforma gvern kien issa l-katalista li ċaqlaq ħafna affarijiet oħra. Biex jimxu l-qoddim.
Naraw il-ġimgħa dieħla x'inhu ma' daw l-affarijiet li jimxew il-qoddim u naraw kemm u kif imxew il-qoddim. Nirringrazzja lilek ġew tal-kommenti tiegħek u nirringrazzja wkoll is-semmija tagħna nagħmlu appuntament magħhom għal bħallunt minn dejjem saħħa.